11 кастрычніка ў сталіцы Малдовы Кішынёве пачнецца каталіцкі сацыяльны тыдзень, арганізатарам якога з'яўляецца рада канферэнцыі біскупа Малдовы. Мерапрыемства пройдзе пад дэвізам «Адвага ўзрастаць разам з патрабуючымі». Тэма ініцыятывы адпавядае пакліканню касцёла быць побач з тымі, хто не мае нічога, хто адчувае сябе адкінутым грамадствам і пазбаўленым чалавечай годнасці, адзначыў Атон Коса біскуп Кішынёўскі. Падчас працфорума, які будзе праходзіць 11-14 кастрычніка, удзельнікі абмяркуюць розныя важныя тэмы, якія тычацца жыцця малдаўскага грамадства, сацыяльную дзейнасць вернікаў, праблемы беднасці і бедных, удзел свецкіх у эканамічным і грамадскім жыцці краіны. У праца симпозіума, акрамя рэлігійных лідараў, прыймуць удзел прадстаўнікі ўраду Малдовы. Раду канферэнцыі біскупаў Европы будзе прадстаўляць біскуп Джан-Паўло Крэпальдзі, кіраўнік камісіі Caritas in Veritate Еўрапейскага епіскапата. Сустрэча ў Кішынёве з'яўляецца знакам і запрашэннем для ўсіх каталіцкіх асяродкаў уключыцца ў грамадскую дзейнасць і не спыняцца перад цяжкасцямі, якія могуць узнікнуць на шляху служэння бліжняму і Евангелю, напісаў у спецыяльным пасланні да ўдзельнікаў форума генеральны сакратар Рады канферэнцыі біскупаў Европы ксёндз-прэлад Дуарте да Кунха.